Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë e Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian kërkon përpjekje të shumta të Italisë për të dhënë fund krimeve të luftës së regjimit izraelit kundër palestinezëve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi domosdoshmërinë e përpjekjeve të Italisë për të dhënë fund krimeve të regjimit sionist kundër palestinezëve, veçanërisht kundër palestinezëve në rripin e Gazës. Sipas agjensisë së lajmeve IRI, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm italian Antonio Tajani, duke dënuar krimet e kryer nga regjimi sionist në rrymën e Gazës, vojnë duke rëndësinë e sigurisë detare për fshirat në detin e kuq dhe tha: "Ne presim që Italia të përpiqet të jap fund gjenocidit dhe krimit të luftës të regjimit izraelit në Gaza dhe bregun perëndimor të lumit Jordan në mënyrë që të arrihet siguria gjithë përfshirës në rajon." Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, më tej theksoi gëdijshmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të zgjeruar sa më shumë marrëdhënie mes dy vendeve dhe kujtoi se Republika Islamike e Iranit ka qenë gjithmonë pjesë pozitive e zhvillimeve rajonale dhe ka mbartur shumë kohë për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë e rajonit. Antonio Tajani, ministri i jashtëm i Italisë, nga në ti theksoj nevojën në zhvillimit dhe zgjerimit të marrëdhënieve dy pasha dhe shpresën për zgjerimin në mëtejshëm të bashkëpunimit mes Italisë dhe Iranit, dhe njëkohësisht kërkoj vetë përmbajtje nga Republika Islamike e Iranit në përgjigje të sulmit të regjimit sionist ndaj konsulatës së Republikës Islamike të Iranit në Damask të Sirisë. Teksa dënoj sulmit terrorist të regjimit sionist në rrymën e Gazës Tajani, ministri i jashtëm i Italisë, theksoj se vendet diplomatike nuk duhet të preken. Ministri i jashtëm i Italisë urdhëron duke më të rëndësinë e sigurisë zyrtare në detin e kuq, duke marrë pasysh rolin pozitiv të Republikës Islamike të Iranit në ulje tensione. Italia kërkon vazhdimin e kësaj rruge në vendosjen e paqes së qëndrueshme në rajon. Imam i përkohshëm i namaz të xhumas në Teheran dënon krimet e regjimit sionist në rripin e Gazës. Sipas agjensisë së lajmeve IRI, Hoxhatullah Sami Mostami Kazem Sadiki, imami i përkohshëm i namazit të xhumas në Teheran, në predikimin e tij më të fundit theksoi se problemi i parë i botës islame është Gaza, dhe duke shtuar se durimi, sakrifice dhe lufta janë në dorën e popullit të Gazës, ai tha se populli Gazës ofroi më shumë se 33,000 dëshmorë dhe vazhdoi të lufton regjimin e rrënjë që ndodhe në pushtet regjimi sionist, po përjeton rënin e ti dhe është kapur në dhe futur në një kurt që veta e ka krijuar dhe për të nuk ka rrug shpëtimi, por vetëm shkatërimi. Hoxhatullah Islam Mostami Sadiki kritikoi qeveritë islami që nuk ka ndërprer lidhje të tyre me regjimin sionist, gjë e cila është kundër vullnetit të kombit të tyre dhe shtoi me gjithë rezistencën, sakrificën dhe heroizmin në frontin e rezistencës. Disa qeveri, jo vetëm që nuk përmbushën detyrat e tyre, por ashtu si Amerika dhe Evropa ndihmojnë regjimin sionist duke parë derdhën e gjakut të fëmijëve dhe grave palestineze. Si rezultat i sulmit të ushtrisë izraelite në rrymën e Gazës që nga 7 tetor 2023 më shumë se 33,500 njerëz janë martirizuar dhe më shumë se 76,000 të tjerë janë plagosur. Regjimi sionist vazhdon sulmet e tij në zonat e ndryshme të Bregut Perëndimor të Lumtë Jordan dhe rripin e Gazës. Sipas raportit të agjensisë së lajmeve SAMA, më shumë se 1,500 kolonë në mbrojtjen e ushtrisë së regjimit sionist sulmuan fshatin Marir, pjesë e Bregut Perëndimor të Lumtë Jordan, dhe u flakën më shumë se 40 shtëpive, banimi dhe automjeteve. Si pasojë këtyre sulmeve, një palestinez ra dëshmor dhe më shumë se 18 palestinesë të tjerë mbetën të plagosur. Ndërkohë, sionistët sulmuan fshatin Abu Fala në Berlin dhe të Ramallah që ndodhen në bregun perëndimor të lumit Jordan. Dhe hapën zjarr mbi shtëpitë dhe makinat e banorëve të fshatit. Në këtë sulm mbetën të plagosur të paktën 5 palestinesë. Batalioni Tobas i lidhur me batalionin Kos. Tega ushtarake i Jihadit Islamik Palestinez gjithashtu ndau foto të luftëtarëve të këtij grupi duke kryer operacionin në një prej që ishte ngritur kundër forcave pushtuese në rajonin Mafraq të Mum në bregu perëndimor të lumit Jordan. Në këtë operacion forca palestineze ka shkatëruar një bulldozer ushtarak të forcave pushtuese. Si dhe kanë qelluar ndaj ushtarëve sionistë duke përdorur armë të sofistikuar. Ndërkohë, brigada Kos tek ushtarak i lëvizjes së Jihadit Islamik njoftoi se luftëtarë palestinezë qelluan me raketë vend banimi sionistë sadirot në zonën përreth rripit të Gazës në përgjigje të krimeve të regjimit pushtues sionist. Në të njëjtën kohë, regjimi sionist goditi me sulme artillerie në veriun e kampit Nusirat në qendër të rripit të Gazës. Agjencia e lajmeve Kos ka publikuar foto të sulmeve të avionëve luftarak të regjimit pushtues sionist të cilë kanë bombarduar ndërtesën Halim pranë zonës Samar në qendër të qytetit të Gazës. Familje dhe dëshmorëve të spitalit shqive në Gaza e ende shpresoj të gjenë trupat e familjarve dhe familjet të tyre duke kërkuar shtrat e trupave të vdekur dhe pjesarët të tjerë të familjes në rrënojë shkaktuar nga sulmet brutale të regjimit sionist. Regjimi sionist me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe përballë mos angazhimi dhe mos ndërhyrje së organeve të drejtave të njeriut dhe organizatave ndërkombëtare për më shumë se 6 muaj po kryen gjenocid ndaj popullit të pambrojtur të rripit të Gazës. Pas 6 muajsh regjimi sionist nuk ka arritur asgjë tjetër përveç se krime, masakra, shkatrime, krime lufte, shkelje të ligjeve ndërkombëtare, bombardime të organizatat të ndihme humanitare dhe zibuke për rajonin e rripit të Gazës. Që nga 7 tetori 2023, më shumë se 33.500 persona dhe më shumë se 76.000 të tjerë janë martirizuar dhe plagosur në sulmet e ushtrisë së regjimit sionist në rripin e Gazës. Raundi i ri i sulmeve të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah ndaj pozicioneve të regjimit sionist. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah lë shenjë deklarat ku njoftoi shenjësimin dhe kryen e sulmeve ndaj një tjetër pozicion ushtarak të ushtrisë sioniste në veri të territorit të pushtuar palestineze. Sipas agjencisë së lajmer, lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah njoftoi se forca pushtuese e lidhur me bazën ushtarake Ramat Naftali në veri të rrip Palestinës së pushtuar janë sulmuar me dron. Ndërkohë, Hezbollah i Libanit lëshoi deklaratë veçantë duke njoftuar se tre sulme ushtarake u kryen ndaj objektive sioniste në veri të territorit të pushtuara, gjatë të cilëve mësohet se ka patur viktime të shumta në radhët e pushtuesve. Më herët, lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah ka lëshuar me 10 raketa Katyusha kundër një njësie të artillerisë së ushtrisë së regjimit sionist në lartësi të pushtuara Golan. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah gjithashtu theksoi se bazat ushtarake të pushtuesve sionist në rajonin e Zurej ka qenë shënjesë të 10 raketave Katyusha të lëshuara nga kjo lëvizje. Ndërkohë, media sionistë raportuan se më shumë se 50 raketa Katyusha janë lëshuar nga jugu i Libanit në rajonin e Sajalil në pjesën veriore të Palestinës së pushtuar. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah në njoftimin e saj më të fundit bëri të ditur se ka përdorur armë të përshtatshme për të sulmuar dhe shënjestruar bazën e Izraelit e mbrojtur afër kufirit me Libanin. Luftëtarë palestinezë rrezën gjithashtu njoftuan se baza rrëse dhe në lëzonën Tal el-Kufar Shuba është sulmuar me artillerinë e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Me fillim operacionin Stuhia Al-Aqsa nga grupet e palestineze Të rezistent, lëvizja rezistent islamike libaneze Hezbollah ka kryer operacionet të përdiqme dhe të forta kundë objektive të regjimit sionist brenda teritorit palestines për të mbajtur ushtarës sionist të angazhuar në veri të palestines me qëllim që të ulë presionin e që ekziston mbi rezistencën palestineze në rripin e Gazës. Në lidhje me këtë, media sioniste kanë pranuar vazhdimisht se lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah ruan ende e përsinë e saj në veri të territorit të pushtuar a palestinezë, dhe se ushtria izraelite është bllokuar në këtë zonë. 6 dëshmorë në sulmin e regjimit sionist në kampin xhadidë në bariket të Gazës. 6 palestinez kanë rënë dëshmorë në sulmin e ushtrisë sioniste në kampin xhadidë në perëndim të kampit Nusra në qendrën e rripit të Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIP, 72 palestinez të tjerë u plagosën në sulmin e zotë të ushtrisë së regjimit sionist në kampin xhadidë. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se 89 palestinez janë dëshmorë. Në sulmin e ushtrisë së regjimit sionist në zonat të ndryshme të rripit të Gazës gjatë ditës së natës së kaluar. Sipas këtij raporti, në këtë luftë që nga fillimi i sulmeve të ushtrisë izraelite në rrimin e Gazës që nga 7 tetor 2023 ka rënë dëshmorë 33634 palestinezë dhe janë plagosur 76214 të tjerë. Ndërkohë, zyra e informacionit dhe qeverisë palestineze në Gazë dënon sulmin e pushtuesve sionist ndaj gazetarëve dhe ekipeve të lajmeve dhe medjave, si dhe plagosin e qëllimshëm të tyre. 120 gazetar palestinez ka rënë dëshorë në sulmet dhe fundit të ushtrisë sioniste në zonat palestineze. Kjo zyrë gjithashtu akuzoi qeverinë amerikane se ishte përfshirë në gjenocidin që regjimi sionist po kryen ndaj palestinezëve dhe ka rënë dakord për vazhdimin e këtij gjenocidi. Zyra në fjalë konsideroi komunitetin ndërkombëtar përgjegjës për dështimin e tij në ndalimin e krimit barbar të regjimit sionist që a i ka bërë në rripin e Gazës prej mëse 6 muajsh. Këto krimi të regjimit sionist bën ndërkohë që Departamenti Amerikan i Thesarit ka vendosur sanksionet ndaj zyrtarëve të njësisë të dronëve dhe kibernetikës televizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, gjë e cila është në përputhje me qëllimet dhe objektivat e regjimit sionist. Kanali televiziv Al Jazeera gjithashtu ka transmetuar se në qendër të Amanit, kryeqytet i Jordanisë, janë organizuar demonstrata për të dënuar vazhdimin e luftës së regjimit sionist kundër rripit të Gazës. Pjesëmarrësit në këtë demonstratë duke shprehur solidaritetin e tyre me banorët në rripin e Gazës, kërkuan ndërprerjen e luftës së regjimit sionist dhe pushtues të kocit kundër rajonit të rripit të Gazës. Kanali lajme Medin gjithashtu ka raportuar se avion luftarak izraelit ka bombarduar zonën e qytetit Hanin dhe periferinë e qytetit Hula në jug të Libanit. Nga ana tjetër, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas në një deklaratë njoftoi se Muhammed Rasul, Omar Darange dhe Muhammed Hassan Sherwani nga kanë dëshmorë gjatë sulmit që regjimi sionist kreu në zonë të Tubës dhe Fara në veri të bregut perëndimor të lumit Jordan. Në këtë deklarat, lëvizje rezistencë islamike palestineze Hamas theksoj se rezistencë akuzishë në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe vazhdoj dhe për një dhe ndikimi njëzë dhe të rritë dhe gjaku i dëshmorëve të pollu tonë në bregun perëndimor të rripin e Gazës dhe në të gjitha pjesët tjetë të palestinës dhe një zjarë i cili dhe djekë sionistët dhe të thyja e ta për të qëndruar në këtë tonë të bëkuar. Në këtë deklarat, Hamas u bërë thirrje të gjithë luftëtarëve dhe popullit palestinez që të vazhdojnë sulmet e tyre ndaj objektive të ushtrisë pushtuese dhe kolonave të armëtuara dhe të përballen me agresionet dhe krimet dhe të sulmojnë ata me të gjitha mjetet e mundshme. Nga ana tjetër, lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah shënjësoi me armët e saj vendodhjen mes të regjimit sionist në Palestinë e pushtuar. Izraeli i paralizuar nga frika e reagimit të Iranit. Sipas medjave sioniste, frika nga veprimet akmarrëse të Iranit e ka paralizuar Izraelin. Më 1 prill 2024, avion luftarak izraelisht është njësuar seksionin konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask, kryeqytetin e Sirisë. Si rezultat i këtij sulmi, 13 persona, përfshirë 7 anëtarë të forcave diplomatike dhe ushtarake të Republikës Islamike të Iranit, janë dëshmorë. Pas këtij akti terrorist të regjimit sionist, shumë vende të botës e dënuan ashpër atë. Prandaj zyrtarët e Republikës Islamike të Iranit theksuan dëshkimin e regjimit sionist për këtë krim dhe deklaruan se veprimet hakmarrëse në këtë drejtim janë veprime të prera që do ndërmerren me padyshim. Në lidhje me këtë, sipas raportit të agjencisë në Telegram, duke cituar mediat sioniste, mundësia e hakmarrjes dhe përgjigjes nga Republika Islamike e Iranit nga krimet të fundit të kryer nga regjimi sionist në Siri ndaj sektorit konsular të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask ka bërë që të gjitha territoret e pushtuara të paralizohen nga frika e reagimit të Republikës Islamike të Iranit. Sipas medjave sioniste, ushtria sioniste po rrit gjendjen e gëdishmërisë dhe ky urdhër i ri është lëshuar pas frikës për të vënë shenjë se oficerët ushtarë jashtë territorit të pushtuar. Radio ushtrisë pushtuese sioniste gjithashtu në një raport njoftoi se ushtria po shtrëngon kufizimin dhe udhëtimin e oficerëve në uniformë jashtëzakonisht për shkak të frikës nga reagimi i mundshëm i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të këtij raporti, gazeta në gjuhën hebreike Maariv publikoi gjatë prindërisë rezultatet e një sondazhi ku shkruante se ndjenja mbizotëruese tek 60% e banorëve të territoreve të pushtuara janë negative, 24% ndjehen të dëshpëruar dhe 23% e sionistëve ndjejnë mangët. Sipas këtij sondazhi, 68% e femrave izraelite kanë ndjenjë negative, veçanërisht ankth, nga të cilat 32% janë shqetësues. Ky sondazh u kryer me iniciativën e Konsulitetit Strategjik Statistikë dhe në të morën pjesë 513 persona të cilët ishin kampion profesorë psikolog në zona të ndryshme të Palestinës së pushtuar. Ndërkohë, kanali 12 i regjimit sionist njoftoi mbajtjen e një takim të zyrtarëve ushtarë dhe sigurisë të këtij rajoni për të shqyrtuar se si do të hakmarrët Irani. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar gnostiku të mirë njohur iranian, Atarne Shaburi. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë poet të madh iranian. Në kërkim të Simorgut. Me rastin e ditës e përkujtimit të poetit dhe gnostikut të njohur iranian Feridun Atarne Shaburi, kemi përgatitur këtë program për ju të nderuar dëgjues. Data 25 Farvardin në kalendarin iranian është dita kombëtare e Atarne Shaburit, poetit dhe gnostikut të njohur iranian. Për çdo vit në këtë ditë, përveçse në Iran, por edhe në shumë vende të botës, organizohen manifestime të ndryshme për të përkujtuar këtë poet dhe gnostik të njohur iranian të shekullit të 6 dhe të fillim shekullit të 7 Hijri Kameri, i barazgjedhshëm me shekullin e 12 dhe fillim shekullin e 13. Pikërisht me rastin e kësaj date, në qytetet Nishabur dhe Teheran zhvillohen manifestime dhe konferenca të ndryshme. Qyteti Nishabur, vendlindja e Atarne Shaburit, në këtë datë mirëpret mendimtarët dhe studiuesit e letërsisë dhe gnosticizmit nga i gjithë bota. Atarne Shaburi është një prej majave të larta të letërsisë gnostike perse dhe arsye emërimit të datës 25 Farvardin me emrin e këtij poeti iranian. Është pozita e lartë që ka Atarne Shaburi në letërsinë perse dhe mendimet e tij gnostike, të cilat kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e gnosticizmit islamik iranian. rinia e atar një shaburit ka kaluar në rrugën e gnosticizmit dhe ai të gjithë jetën e tij të çmuar ja ka kushtuar njohjes së të vërtetës. Rezultati përpjekjeve dhe punës së tij në këtë drejtim janë veprat e tij të çmuara si musibet name, asran name, ilahi name, mohtar name, divani poezive, tezkiretul avlia dhe mantiku tejr, që kanë mbetur nga ky gnostik dhe poet i njohur iranian për të gjithë botën. Ajo që ka pasionuar studiuesit dhe kërkuesit e të vërtetës nga i gjithë bota, pas veprave të Atarni Shaburit, janë mendimet dhe idet e ti të reja, të cilat ekzistojnë në gnosticizmin dhe poezit e ti. Si pas studiuesit e njohur iranian, profesor Abdul Hussein Zarinkub, shpirti rebeluesi Atarni Shaburit, flet jashtë trupit dhe për te bindjeve të kohës e ti dhe drejton njeriun drejt jetës e vërtet dhe zgjimit të plot. O shpirti shpirtrave, drita e fytyrës tënde nuk zëvënd në trup dhe shpirt, dhe fama e bukurisë tënde nuk mund të zërvënd në të gjithë botën. Atje ku të dashuruarit janë të pranishëm në një vënd, zemra nuk matet me llogari, shpirti nuk mund të futet në mes të duarve, në brendësinë e zemrave e ke fshehur një thesar, ajo zemër nëse shfaqet nuk mund të zërvënd as në qiell. Atarni Shaburi është poet i bukurisë, i dashurisë dhe i dhimbjes. Ai mirësitë dhe botët e dashurisë dhe pasionit të tij me zotërimin e lartë që ka mbi gjuhën perse, i shpreh dhe përshkruan aq bukur dhe tërheqëse dhe në mënyrë të thjeshtë, saqë çdo lexues dhe dëgjues i panjohur me gnosticizmin u bën të interesohen dhe të pasionohen në rrugën e përkryerjes shpirtërore, Serol Solukut. Njoja e thellë me gjuhët dhe mendimet e Atarit bëhet shkak për një ndryshim të brendshëm në qenien e njerëzit dhe liron atë nga shumë virtyte të ulta dhe pastron shpirtin e tij duke e çuar atë deri në një dashuri të lartë dhe të madhërishme. Atarni Shaburi në të gjitha veprat e tij, duke shfrytëzuar gjuhën e thjeshtë, të këndshme dhe të pasbukuruar, i ka kushtuar vëmendje të veçantë publikut dhe shtresave të thjeshta të shoqërisë. Dhe kjo karakteristike e ti është deri në atë mas sa që të gjithë studiuesit e veprave të ti kanë ardhur në këtë konkludim se Atarni Shaburi poezinë e ti e ka krijuar me qëllim të arsimimit dhe udhëzimit të njerëzve drejt të vërtetës. Ai të gjithë veprimtarinë e vet e ka përkushtuar në udhëzimin e njerëzve në besimin e një Zot, në njohjen e ekzistencës së Zotit të lartësuar dhe duke shfrytëzuar tregimet dhe legjendat e bukura, ka shpjeguar bazat dhe parimet e gnosticizmit me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Atarni Shaburi ka sjellë shumë novacione edhe në formë edhe në kuptimin e letërsisë gnostike perse, të cilat mund të vërehen gjatë studimit të veprave të tij. Vepra mantiku tejr e Atarni Shaburit është një prej veprave më të bukura dhe më të dalluara të gjuhës dhe letërsisë perse dhe mund të thuhet se pas Manevi Manavi të Maulanas, asnjë vepër në poezinë e gnosticizmit në botën islame nuk mund të krahasohet me këtë vepër. Kjo vepër është vepra e parë simbolike në poezinë e veprë në poezinë e gjuhës perse. Mantiku tejr konsiderohet prej veprave të mëdha letrare të botës dhe është përkthyer në shumë gjuhë të gjalla të botës, si në gjuhën angleze, franceze, suedeze, urdu, turke dhe arabe. Poetët dhe letrarët e mëdhenj si Dante Alighieri, Victor Hugo, Louis Aragon, Goethe e të tjerë, duke u inspiruar nga vepra Mantiku tejr e Atarni Shaburit, kanë krijuar shumë vepra të bukura letrare. Atarni Shaburi në veprën Mantiku tejr me gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme dhe të pasbukuruar ka shpjeguar rrugën drejt përkryerjes shpirtërore të njerëzit sipas gnosticizmit, që do të thotë Serol Soluk, dhe ka shpjeguar destinacionin përfundimtar, i cili është arritja në të vërtetën dhe njohjen e Zotit. Plani kryesor i tregimit është ubimi i zogjve dhe formimi një grupi për të zgjedhur mbretin, që pas shumë diskutimeve dhe polemikave zogjt vendosin të nisen në udhëtim për të kërkuar zogun Simorg dhe për të arritur në të vërtetën. Zogu Hodhod, i cili është një zog i ditur dhe ka shëtitur botën dhe për kra profetit Sulejman a.s. ka bërë shumë udhëtime. Në këto udhëtime e përsipër udhëheqjen e zogjve dhe bën përpjekje që ata zogj të cilët në botën materiale, secili ka botën dhe problemet e veta të veçanta, ti udhëzoj drejt të vërtetës dhe Zotit dhe ti çoj deri tek zogu si morg. Udhëtimi fillon dhe shumë zogj nisen në këto udhëtim nën udhëheqjen e Hodhodit. Zogu Hodhod kërcen në fluturim në qiell dhe pas ti fillojnë fluturimin edhe zogjt e tjerë. Rruga është shumë e vështirë dhe e rrezikshme dhe në rrugën e tyre paraqiten shumë fusha të pafund dhe me plot frikë, rrezik dhe vështirësi. Në secilën fush, një grup i zogjve, të cilët nuk kanë zemër dhe shpirt për të fluturuar më gjatë, shkatërrohen ose ndajnë nga ky grup i madh i zogjve. Në këtë udhëtim, me shumë vështirësi dhe sfida, zogjt kalojnë nëpër 7 fusha: fusha e kërkimit, fusha e dashurisë, fusha e njohjes, fusha e arritjes në panevojshmëri, fusha e ndjeshmërisë dhe e mahnitjes, e varfërisë dhe e flijimit ose shkrirjes. Në secilën fush të kësaj rruge, një numër i zogjve vriten, derisa mbesin vetëm 30 zogj, që në persisht do të thotë si morg. Zogjt, pasi shikojnë veten, e kuptojnë se atë çfarë kërkojnë në botën e jashtme, do të thotë si morgun, tani ajo është qenin e tyre. Prandaj më në fund të vërtetën e zbulojnë në ekzistencën e vetë. Detyra e zogut Hodhod është kjo që në këto udhëtim, duke kujtuar vështirësit e rrugës dhe njëkohësisht me këtë, duke kujtuar edhe kënaqësinë e arritjes në të vërtetën në kërkim të simorgut deri tek Zoti, të inkurajoj për këto udhëtim zogjt të cilët me pretekse të ndryshme mundohen të mos bashkojnë në këtë rrugtim. Sipas doktor Zarin Kub, vepra mantiku tejer, në realitet, është një lloj epik gnostik i cili përfshin përmendjen e vështirësive, problemeve dhe rreziqeve të cilat ekzistojnë në një rrugë përpara rrugtarit, Salikut, dhe ndaj mantiku tejer është epopeja e zogjve të shpirtit dhe epopeja e shpirtrave kërkues të Zotit dhe epopeja atyre që e kërkojnë të vërtetën. Simorgu i Atarit është një zog legend i cili ka pozitë të lartë dhe në veprat e gnostikve të mëdhenj iranian është përdorur si simbol i një të urti shpirtëror ose si simbol i formës të përkryer të njerëzit. Mirë po vështrimi i Atarit ndaj Simorgut është më i ndryshëm. Nga pikpamja e Atarit, Simorgu është simbol dhe burimi i ekzistencës dhe vetë ekzistenca e Zotit të lartësuar që njerëzit e përkryer të botës bëjnë të gjitha përpjekjet e tyre për ta njohur atë. Prandaj mundohen që duke kaluar fazat dhe shkallët e rrugës së përkryerjes Sirul Suluk dhe duke të i kaluar vështirësit dhe sfidat e kësaj rruge të arrinë në njohjen e Zotit të madhëruar. Atar në Ishaburi është munduar që rrugtarve të rrugës e përkryerjes dhe lexuesve të veprave të ti, tu atërheq vëmendjen se njeriu kërkues i Zotit mund të arrijë në shkallët dhe pozitat e larta të njohjes së Zotit, atëherë ku ta ketë njohur veten dhe një gjë e tillë nuk realizohet për askënd, përveç se me përpjekje dhe punë. Kanë kaluar shumë vite, bota është po ajo botë dhe njeriu, po ai njeri, asgjë nuk ka ndryshuar. Shiko, ne të gjithë jemi zogj që në udhëzimin e Hodhodit jemi në kërkim të simorgut, eja të shkojmë. Tregimin e din, tregimin e zogjve dhe bjeshkës kaf, tregimin e rrugtimit dhe të atyre 7 fushave të vështira, tregimin e simorgut dhe pasqyrës, nuk është përall, është tregimi përcaktimit të cilin e kanë shkruar mbi ballin tim. 1000 vite ka që po evonoj përcaktimin tim. Mirë po, çfarë të bëj me Hodhodin, i cili që nga koha e Sulejmanit e deri më sot, po më thërret për çdo mëngjes, dhe unë jam pikërisht ai zogu i vogël që kërkon falje dhe që për çdo ditë gjen pretekste, pretekste të vogla dhe të pavlera. Trupi im është i vogël dhe krahët e mi të dobët. Unë kam frikë nga rruga e vështirë, nga rrugët dhe nga pengesat e rrugës. Unë kam frikë nga humbja, nga etja, nga errësira dhe largimi. Më the se krahët tanë do t'i lajmë në liçenin e ngrohtë të diellit. Më the se ky është vetëm fillimi i tregimit. Më the se më pas është radha e njohjes dhe njohshmërisë. Më the se mahnitja është fryti i pemës së njohshmërisë. Më the se panevojshmëria. Më the varfëria. Më the se në fund është shkrirja dhe asgjëja. Ohodhod, ohodhod, ndalu, jo, unë nuk kam forcën e kësaj rrugë. Kur të vi pranvera, më pas do të shkoj. Pranvera është pretekst për të shkuar. Hodhodi e kishte me të drejtë kur thoshte. Rrugëtimi është më i mirë, qëndrimi nuk ka asnjë madhëri, sidomos pas këtyre gurve të vegjël të fushës së kërkimit. Po e sëm se qëndrova dhe përsëri rash krave në tokë dhe në kujtime, në të kaluarën dhe në baltë. Po e sëm se kra do t'i mbaj të mbyllur edhe për 1000 vite të tjera. Por krahët e mbyllur nuk mund ta shijojnë shijen e arritjes në kulm. Po shkoj, duhet shkuar, i zhytur në gjak dhe me padurim. Si morgu i do më shumë zogjtë e zhytur në gjak, Hodhodi ishte ai i cili më tregoi mua këtë rrugë. Në të vërtetë, nëse më nuk vi, do të thotë se jam djegur në zjarr, do të thotë se jam djegur i tëri, do të thotë se edhe hirin ma ka marrë era. Po shkoj, por kudo që të shkoj, do ta lë ty një pupël në kujtim për ty. E di, ky ishte kushti më i vogël i burrërisë. Të përshëndes, o shoku i ditëve të trazuara. Por vendi i takimit tonë është në afërsi të bjeshkës Kaf, mbrapa folesës si morgut, atje ku nuk ka asnjë shenjë tjetër përveç krave dhe puplave të djegura.
Nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet e legjendat iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar edhe në këtë edicion, ne do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinjerëzore ose zanave, e pastaj do të udhëtojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, duke transmetuar tregimin Princi dhe Princesha e Mbretit të Zanave. Disa edicionet të kaluara kemi shqyrtuar tregimet me krijesa mbinjerëzore ose zana dhe duke pretenduar këtë lloj të legjendave, kemi numëruar ngjashmëritë dhe karakteristikat e këtij lloji të tregimeve. Në edicionin e kaluar kemi folur për kohën dhe vendin në legjenda, ku thamë se këta dy faktorë janë të paqartë në këtë lloj të tregimeve dhe në realitet, legjendat në gjithë botën janë jashtë kufijve të vendit dhe kohës. Karakteristik tjetër e legjendave të zanave është të qënurit dy vendorë të tyre dhe herojnë të këti loj të regimi, bredhin mes këtyre dy vëndeve. E vetëmja gjë për të cilën është e sigurt në lidhje me këto dy vënde, është dalimi mes tyre. Vëndi i parë gjithmonë është vend lindja dhe vëndi kryesori i herojnëve të regimit, mirë po atje për disa shkaqe, ka humbur qetësia dhe lumturia është prishur. Prandaj herojnë të regimit për të arritur tek lumturia, shkojnë në një vend tjetër. Ky është i vetmi dallim të cilin mund ta vërejmë në lidhje me dy vendet. Edhe pse ky dallim ne nuk na drejton deri në identifikimin e vendit gjeografik të tregimeve. Mos ekzistimi i një vendi dhe kohe është karakteristike të gjithë llojeve të legjendave, pa marrë parasysh temën dhe kategorizimin e tyre. Çështje tjetër e përbashkët mes të gjithë legjendave është vetmia dhe martesa në legjenda. Heronjë të legjendave, pa marrë parasysh gjininë e tyre, do të thotë të jenë meshkuj apo femra, janë të vetmuar dhe të pamartuar. Të qënurit i pamartuar është një prej karakteristikave të përgjithshme të legjendave. Heroi është një individ i pamartuar dhe i vetmuar. Dyzimi dhe çiftëzimi bëhet shkak për përkryerje dhe gati të gjithë heronjët e pamartuar në fund të legjendave martohen dhe bëhen çift. Heroi bën përpjekje të mëdha për të arritur anën tjetër të ekzistencës së tij e për të arritur në përkryerjen absolute. Ai gjatë zhvillimit të ngjarjeve dhe aventurave është në kërkim të shpirtit femror ose mashkullor të tij. Me fjalë të tjera, se i cili hero i legjendave, femër apo mashkull, është në kërkim të gjysmës së humbur të tij, dhe ndoshta për këtë arsye, heroi në vendin e parë kurr nuk arrin lumturi. Por pas tej kalimit të shumë sfidave dhe shumë vështirësive, e pas mënjanimit të problemeve dhe pengesave të shumta, më në fund arrin qëllimin dhe atë çfarë dëshiron. Do të thotë arrihet përkryerja dhe heroi kthehet në vendin e tij të parë. Nëse vendin e parë do ta konsiderojmë simbol të vetëdijes dhe tokën e dytë simbol të pavetdijes, atëherë heroi, kur ta arrijë në fushën e pavetdijes, kthehet në vendin e tij kryesor të origjinës, do të thotë në vetdije, dhe atje për shumë vite jeton një jetë të mirë e të lumtur. Prej brengave të njerëzit gjatë gjithë historisë kanë qenë arritja e dashurisë së vërtetë. Dashurinë njohësit e gnosticizmit e kanë konsideruar në dy lloje: dashuria e vërtetë dhe dashuria figurative, dhe thonë se rruga për arritjen e dashurisë së vërtetë kalon nëpërmjet dashurisë figurative. Platoni në librin Fider thotë: "Kur njeriu e sheh bukurinë toksore, e kujton atë bukurinë e vërtetë." Në këtë gjendje ai është sikur të gjej krah dhe dëshiron të fluturojë drejt asaj bukurie. Në këto rrethana njerëzit mendojnë se ai është çmendur. Mirpo, sipas bindjes sime, kjo gjendje për secilin njerëz që arrin në këtë gjendje është pasioni apo dashuria më e mirë e më e bukur. E konsiderohet burimi i lumturisë kryesore dhe origjinale. Nga kjo pikpamje, qëllimi nga dashuria është arritja në unitet, arritja në përkryerje dhe në virtytet të larta, dhe të fituarit e të mirës absolute. Në mitet e Greqisë së vjetër, në të cilat besonte dhe Platoni, thuhet se njeriu në fillim ishte i përkryer dhe përfshinte edhe mashkullin edhe femrën. Një prej zotave ziliqar dhe dashakeqës ndaj njeriut, atë e kanë ndarë në dy gjysma, dhe që nga ajo kohë, çdo njeri është në kërkim të gjysmës së tij të humbur, në mënyrë që të plotësohet. Nga legjendat gjithashtu çdo hero është në kërkim të gjysmës tjetër në mënyrë që të bëhet i plot, e pikërisht për këtë arsye, i dashuruari dhe dashuria e tij, përkundër të tjerëve, kanë sy që shohin brëndësinë e nuk mashtrohen me pamjen e jashtme dhe aspektet sipërfaqësore. Për shembull, në tregimet përkatëse me princeshën dhe njeriu qel, vërejmë se vajza e mbretit e sheh se mbrapa pamjes së keqe dhe sjelljeve të çmendura të njerëzit qel, fshihet një hero. Mirpo, të tjerët deri në fund të legjendës nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. E tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të transmetuar tregimin Princi dhe vajza e mbretit të zanave, të marrë nga libri i çmuar Legjendat iraniane. Në kohërat e lashta ishte një mbret që kishte 3 gra. Dhe me asnjërën nuk ishte bërë fëmijë. Sado që kishte shkuar tek mjekët e kishte bër lutje të ndryshme duke kërkuar kurim, nuk kishte gjetur kur farë do bie. Një dit një dervish i varfër i erdhi pranë portës së pallatit të mbretit. Dy prej grave të mbretit të cilat ishin më të zgjuara e më të mençura, thanë të shkojnë e të marrin ndonjë lutje nga i dervish. Ndoshta fryma dhe lutja e këtij të varfri është e pastër, e pranuhet tek Zoti, dhe ne mund të bëjmë fëmijë. Së bashku shkuan dhe i treguan dervishit brengat dhe dhimbjet e zemrës së tyre. Dervishi nxorri një sheg nga xhepi i tij, këndoi një lutje dhe i fryu shegës disa herë, e pastaj atë u lëshoi në dorë grave të mbretit dhe tha: "Hajeni këtë sheg dhe mbështetuni tek Zoti. Çfarëdo që dëshiron Zoti, padyshim se ajo do të ndodhë." Gratë e mbretit u gëzuan shumë dhe u mbushën me shpresë. Ulën dhe qëruan shegën që ishin duke ngrënë, dhe aty erdhi gruaja e tretë e mbretit, e cila ishte më përtace, dhe e pa që dy gratë përtypeshin me diçka në gojë. I pyeti ato se çfarë po hanin. Të dy gratë thanë se s'dinë gjë dhe thanë asgjë, ndërsa gruaja e tretë nuk e ndoqi çështjen. Mirë po e pa që një kokër shege kishte rënë në tokë. E mori dhe e futi në gojë. Kaloi një kohë dhe me dëshirën e Zotit të tre gratë mbetën shtatzan, e pasi kaluan 9 muaj dhe 9 ditë, ato dy gratë e para lindën djem të shëndosh e me fytyrë të kuqe e të bardhë. Mirë po, gruaja e tretë që ishte përtace, lindi një djalë të dobët e me fytyrë të verdhë. Koha kaloi dhe djem të rritën, ndërsa mbreti plak, ju verbuan edhe sytë. Çdo mjek që ishte në atë qytet në rajonet për rreth, e sollën që ta kurojnë mbretin, por asnjëri nuk arriti të bëj asgjë për kurimin e mbretit. Derisa një ditë e informuan mbretin se një plak jeton në mal dhe është i pashoqë në shikimin e fatit. E sollën plakun dhe ai e pa fatin e mbretit sipas syjeve dhe tha se ilaçi i mbretit është qumshti i pelave të mbretit të zanave. Mirpo sa po dëgjoi këtë fjalë i thirri djemtë e tij dhe u tha: "Të gjitha shpresat e mia janë në duart tuaja. Shkoni dhe më sillni ilaçin e syve të mi." Të tre djemtë e mbretit dolën para dhe mbreti zgjodhi dy djemtë që ishin më të shëndosh e dukeshin më të gjallë. I nisi në rrugë me kuajt e shpejt dhe me barrë e me të gjithë gjërat e nevojshme. Mirpo nuk pranoi që djali i tretë, që ishte më i dobët, të shkojë në këtë rrugëtim të vështirë e të rrezikshëm. Djali i dobët, sado që bëri lutje pranë mbretit që të shkojë së bashku me vëllezërit e vet, mbreti nuk pranoi dhe tha se ishte një rrugë shumë e vështirë e kërkon përpjekje të mëdha, dhe sa i nuk ishte i Zoti që t'i përballoi këto vështirësi. Djali i tretë, i cili u shqetësua dhe u pikëllua shumë, shkoi pranë nënës së tij. Nëna e pyeti atë se për çfarë arsye ishte kaq shumë i pikëlluar, dhe ai i tregoi shkakun dhe kërkoi jasaj që të shkoi pranë mbretit e të kërkoi që t'i jap leje edhe atij të shkojë së bashku me vëllezrit e tij në këtë udhëtim, dhe ndoshta mund të bëjë një punë të mirë për baban e tij. Gruaja shkoi pranë mbretit dhe u lutaj shumë duke qarë, sa që e binti mbretin që ta lejoi edhe djalin e saj të shkoj në këto udhëtim. Vëllai i tretë gjithashtu hipi në kal të shpejt dhe e ngauaj shpejt kalin, derisa u takua me dy vëllezrit e ti, dhe të tre vëllezrit së bashku vazhduan rrugën derisa mbërritën në një vënd ku ndahej rruga në dy. Aty e pan se mbi një plak kuri ishte shkruar: "O ti që ke arritur në këtë vënd ku rruga ndahet në dy, nëse shkon në anën e djathtë, nuk ka rrezik, por arrin me vonesë, ndërsa nëse shkon në anën e majtë, ka plot rrezike, por arrin më shpejt." Dy vëllezrit, të cilët ishin nisur më herët, thanë se po shkojnë nga ana e djathtë. Mendja e tyre nuk dëshironte që ata të shkojnë në rrugën plot rrezike. Vëllai tjetër tha: "Të ndodh çfarë të ndodh, unë po shkoj në rrugën plot rrezike, por dua të arrij më shpejt." Ata e futën në një grop një shpatë dhe vendosën që secili që arrin më shpejt të marr shpatën dhe në këtë mënyrë të dihet se kush ka arritur të kthehet më shpejt. E than këtë dhe vëllezrit u përshëndetën me njëri tjetrin e u nisën në rrugë. Djaloshi më i dobët i mbretit eci e eci në rrugë derisa në perëndim të diellit, mbërriti pranë një mali dhe pa që nga maja e malit del një tym. Tha me vete, po qëndroj këtu deri në agim. Pastaj shkoi dhe i gjeti një shpell nga e cila dilte tymi. Sa po vendosi këmbën brënda shpellës, e pasi aty ishte ulur një plak, prandaj me një herë për shëndeti. Plaka e pyeti djaloshin se çfarë po bën këtu. Djaloshi i tregoj të gjithë ngjarjen, se për çfarë ishte nisur në rrugëtim. Plaka, sa po dëgjoj fjalet e djalit të mbretit, tha. Unë jam kumbara e mbretit të zanave, dhe vete kam rritur atë. A i tani ka shkuar mbrapa malit kaf, dhe unë kam betur këtu. Pelat, jam pas bjeshkës kaf. Djali i mbretit i cili ishte i lodhur tha, tani unë çfarë duhet të bëj? Plaka tha, ekziston vetëm një rrugë. Miq të nderuar, tregimin ne do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru të qofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.